que é que se aprobaron os pregos para instalación, mantenemento e explotación das pantallas informativas con tecnoloxía electrónica, que deberá incluir, presenta unha serie de melloras, as que había, pois, por unha parte, rematar a concesión, a por outra, pois, técnicamente, pois, íbanse quedando anticuadas, e esta, pois, deberá incluir obligatoriamente, como mínimo, información sobre aparcadoiros públicos, información municipal, sobre eventos, información horaria con data e temperatura, avisos de interés cidadán, como parkings, riscos, eventos, e incluso pois, un canal publicitario conectable e desconectable de xeito individual que nos vai permitir pois, trasladar aquela información de interés xeral que sea necesario. Non? Bueno, por tanto, estamos satisfeitos na medida en que entendemos que é unha demanda social, que os veciños e veciñas pois, trasladaban esa inquietude, que ademais é un sistema que vai a ofrecer novas prestacións e que ademais se vai aumentar o número de pantallas, pasando das actuais 11 a entre 20 e 25, un mínimo de 25 unidades, un mínimo de 20 unidades, pero con a posibilidade de chegar a 25. O contrato vai a ser por 10 anos, prorrogable hasta un máximo de 15, e o canon a pagar polo adxudicatario establecese en 218,40 euros por pantalla e ano, o que fai un total, pois, de o valor estimado do contrato para todo o período se establece en 1.965.600 euros.